I dag begynder jeg på en ny føljeton. Det er en ny bog, eller nej, den er ikke helt ny. Den hedder Udklip, og den er skrevet af Johan Schmidt Larsen, og den er udgivet på Loses forlag. Og Johan Schmidt Larsen, han skriver i sit forord: nogle mennesker samler på frimærker, andre på madopskrifter, postkort eller veteranbiler. Jeg samler på udklip fra aviser og blade. Siden mine teenageår har jeg samlet på udklip, som relaterer til hændelser i mit eget liv, eller til kirkelige eller andre væsentlige begivenheder. Alle disse udklip spiller en væsentlig rolle i denne bog. Jeg kan ikke prale af en meget skarp hukommelse. Den er ofte selektiv og stedvis lidt hullet. Derfor har mine mange skrapbøger og mine årlige rapporter til Indermissions hovedbestyrelse medvirket til enten at vække eller fastholde afgørende minder fra min livsrejse. Bogen er udklip fra mit liv, men ikke en meget privat biografi om mig og min familie. Familien og mine venner er naturligvis vigtige elementer i bogen. Hvor ville jeg være uden dem? Hovedfokus ligger dog et andet sted. Bogen er et forsøg på at skildre, hvordan centrale personer i min opvækst, i min ungdom og i mit arbejdsliv har medvirket til at forme mig til den, jeg er. Personer, som jeg oplever som aktører i Guds overordnede plan for mig. Derfor fylder min opvækst og ungdom en væsentlig del i bogen. Og det samme gør min mangeårige ansættelse i Indre Mission og mit engagement i foreningen Agape. Barndommen på Engtoften. Jeg er født i 1950 og opvokset i Skive i et arbejderhjem med tilknytning til KFUM-spejderne, KFUM og K og Indre Mission. Min far prøvede lidt af hvert på arbejdsmarkedet. Blandt andet var han landbrugsmedhjælper, plejer i særforsorgen, havnearbejder, arbejdsløs, fabriksarbejder og murerarbejdsmand, kirkegårdsgartner og kirketjener. I mine første barneår var min mor hjemmearbejdende, men med en børneflok på 6 var der mere end nok at se til i det lille hjem på Engtoften. Pengene var små. Det meste af vores tøj var noget, vi havde arvet fra andre mere velstillede familier, eller noget mor syede om. Jeg var 12-13 år, før jeg fik mine egne første købte bukser. Cyklen var en gammel nedslidt havelåge, som min far havde fået uhyre billigt hos Cykel Niels, den lokale cykelsmed. Skal jeg være ærlig, så var jeg flov over cyklen, når jeg sammenlignede den med mine kammeraters. Faktisk gik jeg ofte med et lønligt håb om, at en ukritisk sjæl en dag ville stjæle liget. Men desværre lod ingen sig friste, og jeg forstod dem til fulde. Cyklen var ganske enkelt ikke værd at stjæle. Derfor måtte jeg styre tålmodigheden helt frem til min konfirmation, hvor jeg til gengæld fik en flot metalblå SCO-cykel. Restaurantbesøg kunne der slet ikke blive tale om, og da det endelig skete en dag, var det udelukkende, fordi mine forældre totalt havde fejlvurderet, hvor meget børn spiser, og hvor langt der er mellem Skive og Skagen, tur retur. Det var på min fars frisøndag. Mor havde pakket madkurven, og tidligt om morgenen gik turen mod Skagen i Boblen, vores elskede folkevogn, 1200. De to mindste blev anbragt i grisekassen, bagagerummet lige over hækmotoren, og resten af børneflokken blev placeret på bagsædet. Vi havde en skøn dag i Skagen med besøg på blandt andet Gamle Skagen, Skagens Museum og Råbjerg Mile, den tilsandede kirke, samt en tur til Grenen. Og nu var det blevet sent. Så sent, at mor og far nødtvunget måtte erkende, at vi ikke kunne nå hjem uden at få noget at spise. De stod meget længe og holdt familieråd om situationen, sådan lidt på afstand af os børn. Situationens alvor var åbenbar. Madkurven var tom, og maverne rumlede af sult. Men det endte lykkeligt, synes vi børn. Men jeg er sikker på, at mine forældre havde en helt anden opfattelse af situationen. For dem var det trælse og uforudsete udgifter, som gjorde ondt på pengepungen. Men resultatet blev, at hele flokken for første gang kom på kro, hvor dagens billigste ret var hakkebøf med bløde løg og brunt, tyk flydende sovs samt masser af kartofler. Hvilken øsselhed! Folkevognen var til mig en glæde i familien Larsen, men boblen blev dog også årsag til en enkelt traumatisk oplevelse. Far havde taget kørekort i en moden alder, og som følge deraf blev han aldrig den store bilist, og kørselsrutine havde han intet af. På en af vores første ture var det nær gået helt galt. Vi skulle besøge onkel Arne og tante Hanne, som boede på et lille husmandssted i Fausing ved Hænge. I et sving fejlbedømte far, ja, eller jeg tror snarere, at han totalt overså et 90-graders sving. Derfor røg vi ind i svinget med fuld fart. Bilen røg først ned i vejgrøften til højre, hvorefter den tog retningen mod grøften til venstre for vejen. På helt uforklarlig vis fik far, eller en engel, bukserede bilen op på vejen igen med samme hastighed, hvorefter han fortsatte kørslen, som om intet var hent og uden at male et ord. I løbet af de få sekunder det hele varede, tumlede alle vi børn rundt på bilens bagsæde, og et par stykker af os fik buler og lidt knups. Ellers slap alle fysisk uskadte fra episoden, og boblen havde tilsyneladende heller ingen skade taget. Udflugterne med boblen førte os også ud på mange søndagsture i sommerlandet. Det var længe før Marguerite-ruten blev opfundet, men vi havde heldigvis vores egen vejviser i form af mor, udstyret med et kort, en turguide med ruteforslag og sirlige sort-hvide tegninger. Bogen var venligst sponsoreret af benzinselskabet BP. En dag, da alle havde fundet deres plads i bilen, udbrød min lille søster Karen: "Nu skal vi ud og se på kirker." Og hvor havde hun ret? Selvfølgelig så vi andre ting på turene, men kirker havde en nærmest magisk tiltrækningskraft på min far. Han kunne ikke med sin bedste vilje køre forbi en hvidmalet romansk landsbykirke. Det var ham komplet umuligt. Han var jo ikke kirketjener og historisk nørd for ingenting. Far havde som regel sit kamera med, så alle kirkens detaljer kunne foreviges. Men det slog aldrig fejl. Højst 5 minutter efter indkørslen på kirkens parkeringsplads sad vi børn utålmodige og irriterede på kirkegårdsdiget, indtil far havde fået billederne i kassen og satte sig ind i kirkens historie. Det tog en evighed, synes vi. Egentlig er det lidt besynderligt, hvor meget man kan irritere sig over ens forældres særheder, for det viser sig som regel, at man selv har arvet nogle af de samme brister. Når vi i dag er på ferie et eller andet sted sydpå, har jeg således utrolig svært ved at gå forbi en kirke. Var vi lykkelige, familien Larsen? Det ved jeg ikke, for vi brugte ikke den slags flotte ord i vores familie. Men jeg er dog ganske sikker på, at vi var mindst lige så tilfredse, som mange danske familier er det i dag. Og det til trods for, at pengene i dag sidder løsere, levestandarden er væsentligt højere. Mine forældre var ikke perfekte, men de gav os det, de havde, deres omsorg og deres arbejde og deres tid. Og så gjorde de os bevidste om, at meningen med livet ikke lå gemt i, hvor meget vi ejede, men hvordan vi forvaltede det, vi ejede. Både livet og pengene. De lærte os, at der i begreberne gudsfrygt og nøjsomhed ligger en belønning i sig selv. Og hvem har ikke brug for denne påmindelse i en tid, hvor mange af os sover uroligt om natten på grund af alt det, vi enten ejer eller har lånt i banken. Johan i åen og Larsen med riven. Min førnævnte gamle cykel var i øvrigt også medvirkende til, at jeg blandt kvarterets drenge fik et øgenavn. Det er dog kun den halve sandhed, for min far kunne ved samme lejlighed også tilføje endnu et øgenavn til sin samling. Jeg var vel en 10-11 år og var cyklet ind til Skive. På vejen hjem til Engtoften i Brårup ville jeg, som så mange gange før, lige slå et slag ned omkring Karup Å. Men den beslutning slap jeg mildest talt ikke heldigt fra. Vejen ned mod åen var temmelig stejl. På det første stykke var der asfalt. Her kunne cyklen få dejlig fart på, men så snævrede vejen faretruende ind og blev til en meget smal sti, som førte direkte ned til åen. Her fejlvurderede jeg hastigheden og mine køreegenskaber alvorligt. Stien slog nemlig et skarpt sving lige før åen. Resultatet blev selvfølgelig, at både jeg og cyklen røg direkte i åen. Det var dog ikke mit eneste problem, for netop på dette sted slog åen et kraftigt sving, som medførte, at der var ekstra meget strøm. Blandt kammeraterne kaldte vi det virvlen. Et sted med masser af understrøm. Derfor var jeg fuldstændig klar over, at jeg måtte lade cykel være cykel, og i stedet forsøge at redde mig selv i land hurtigst muligt. Det lykkedes med meget besvær. Jeg fik hævet mig selv op på bredden, og måtte derefter, til spot og spe for alle, jeg mødte, vandre de rivvåde hjem til Engtoften. Hjemme fik jeg sat mor og far ind i situationen. Min far bevæbnede sig resolut med den længste rive, han havde i redskabsskuret. Herefter måtte jeg lede ham til uheldstedet ved åen. Riven var heldigvis så lang, at han kunne fiske cyklen op. Men da historien kom ud blandt mine kammerater, fik jeg øgenavnet Johan i åen, mens min far blev tituleret med Larsen med riven. Far gik også nogle gange under øgenavnet Spejder Larsen. Det er der en helt naturlig forklaring på, for han var aktiv spejder i en lang periode af sit liv. Derfor lå det lige for, at jeg og de fleste af mine søskende også blev spejdere. Egentlig kan det undre, at far blev spejderfører, for han havde ikke umiddelbart lederpotentiale, nærmest tværtimod. Han var en mand af få ord og lidt indadvendt. Han havde ikke nogen formel uddannelse og kunne også virke lidt sky og blufærdig. Til familiefesterne var han mærkelig nok en sikker taler. Men det blev aldrig rørstrømsk eller sentimental. At tale personligt eller privat var ikke en af hans spidskompetencer. Derfor sagde han stort set aldrig mig og jeg, men talte som regel i tredje person og brugte ord som man og vi. Men samtidig havde han en god portion gåpåmod og eventyrlyst. Og da der tilsyneladende ikke var andre til at gå foran i spejderarbejdet i Brårup og Egeris, så gjorde Larsen det sammen med den lokale malermester Willy Jacobsen. Jeg tænker, at far nok havde det lidt som humlebien. Den ved jo heller ikke, at den ikke kan flyve, men den gør det alligevel. Han var i hvert fald stærkt medvirkende til, at der kom et spejderarbejde i gang ved Egeris Kirke, hvor han i 1960 blev ansat som kirketjener og kirkegårdsgartner. Han var også inspirationskilde til, at der kom en gruppe op at stå i Tastum, en lille flække syd for Skive. Fars foretagsomhed kom også ulvetroppen i Egeris til gode. Han arrangerede weekend- og sommerlejre. Vi var på en 30 km vandretur, hvor vi overnattede på hylloftet ved en af omegnens gårde. Hjemme i Egeris Kirke skulle vi blandt andet også tage duelighedstegn i forskellige discipliner, som at binde knop, tænde et bål uden tændstikker, lave mad og lære at morse. Far var en ivrig fotograf, og derfor fremgår det også af hans mange fotoalbums, at han deltog i en førerweekend på søndagsskolelejren Killeborg. På denne weekend medvirkede selveste korpschef Jens Grane, som har stiftet KFUM-spejderne i 1910. Og på et billede sidder far ved siden af stifteren selv. Det har helt sikkert været et stort øjeblik for spejder Larsen. Før han blev gift med min mor, deltog far i et hav af kurser, førerstævner og sommerlejre. Han var med på de landsdækkende korpslejre i blandt andet Sønderborg i 1946, Fredericia i 1950 og på Bornholm i 1955. Alt sammen skyldes det uden tvivl, at han som ganske ung blev involveret i spejderarbejdet i blandt andet Odense og Viborg, efter at han havde rykket teltpælene op og var flyttet til sin hjemegn i Tågerup på Vestsjælland. Nogen typisk hjemmefødning var han i hvert fald ikke. Han ville ud og opleve noget. Han engagerede sig, hvor han kom frem. Inspireret af en afholdt lærer på sin hjemegn, som havde været ansat på Hoptrup Højskole, valgte far, meget imod sine forældres ønske, at tage på Hoptrup Højskole i Sønderjylland. Med til billedet hører også, at han i en periode fik arbejde som gartner og plejer på Åndssvageinstitutionen Lille Mosegård i Søborg. Ja, jeg ved godt, det ikke ser politisk korrekt ud, men sådan hed stedet altså dengang. På Lille Mosegård blev han i øvrigt fyret, men siden genansat. Lederen af afdelingen mente nemlig, at Larsen, som tidligere landbrugsmedhjælper, nok kunne stå for noget landbrugsarbejde sammen med beboerne. Det var far ikke tilfreds med og gav udtryk for det. Han var af den overbevisning, at han var blevet ansat som plejer og ikke som landbrugsmedhjælper. Han gik derfor direkte til forstanderen og klagede, hvorpå han blev genansat i hele 3 måneder, indtil han fandt et andet arbejde. Far blev også senere ansat som plejer på kolonien Philadelphia i Diane Lund. Spejder og bangebuks. Jeg blev også spejder naturligvis. Først ulveunge og siden spejder. Der er især 2-3 episoder, som har printet sig ind i mit sind. Som helt ny ulveunge deltog jeg i et stort divisionsstævne med flere hundrede drenge i Glyngøre, nord for Skive. Her skulle vi blandt andet i en slags overlevelses- og kamplej. Hele flokken blev delt op i hvidt, et rødt og et blåt hold. Vi fik alle bundet en garntråd i holdets farve omkring håndledet, og hvis vi mistede tråden, var vi døde og dermed ude af lejen. Man kan godt kalde det leg, men for mange af os var det dødeligt alvor. Jeg rystede af skræk. For lejen bestod naturligvis i, at man skulle beskytte sit eget liv og tage så mange garntråde som muligt fra de andre drenge. Det hold, der havde flest tråde til sidst, havde vundet. Hvordan skulle det gå for en lidt splejset og ikke særlig modig dreng? Det gik som frygtet. Efter få minutter havde jeg sat livet til. Et par år senere deltog jeg som spejder i et natløb i skovene omkring Skive. Her legede vi den samme leg, men nu havde legen fået et listigt twist. garntråden var skiftet ud med en vandballon. Har man ladet med vandballoner, ved man også, hvor lidt der skal til for, at den springer. Heller ikke denne gang oplevede jeg det som en leg, snarere som en kamp på liv og død. Jeg var rystende bange for, at nogle af de store drenge skulle komme og tage mit liv. Belært af tidligere erfaringer som ulveunge, valgte jeg en langt fra ærefuld defensiv taktik. Jeg kravlede ind midt i et tæt buskads, hvor de store drenges daglygter ikke kunne fange mig. Og mens de andre drønede rundt på skovstierne i belragende mørke, sad jeg bogstaveligt talt med mit liv i hænderne. Jeg bevarede mit liv, jeg vidste, men som den bangebuks jeg var, gjorde jeg ingen forskel og fik under ingen omstændigheder nogen indflydelse på lejens udfald. Korpslejren i 1965 i Trelleborg ved Slagelse står som med sine 9.000 deltagere meget klart i min erindring. Det er der bestemt en god grund til. Lejren blev nemlig senere kaldt for regnværslejren, og det var ingen overdrivelse. Lejrterrænet var nogle steder meget kuperet. Flere af de lave lejrområder druknede nærmest i vand, og da alle telte var uden bund, havde vi til sidst ikke et eneste stykke tørt tøj, for slet ikke at tale om soveposen. Jeg har senere fundet ud af, at forholdene var så ekstreme, at ledelsen overvejede at afbryde hiken, en længere vandretur, hvor vi skulle overnatte under åben himmel i selvbyggede bivuakker. Aflysningen af hiken blev dog aldrig til noget, for forholdene i Trelleborg var nærmest værre end på hikens overnatningspladser. Trelleborg var simpelthen en stor mudderpøl. Traktorerne, der skulle transportere proviant ud til de forskellige korps, kunne ikke trække op af bakkerne på grund af mudder. Nogle af de mest hårdføre og opfindsomme drenge fik den snedige idé at bruge bakkerne som rutsjebane. Bare iført badebukser og en plastikpose gik det nedad i fuld fart, mens mudderet sprøjtede til alle sider. Da hiken skulle løbe af stablen, gik patruljeføreren Åge og jeg som patruljeassistent ikke foran med et godt eksempel. Vi var trætte af mudder og vådt tøj, så vi nægtede at tage på hike i en sådan møgvejr. Egon, vores gruppefører, der var jævnaldrende med os, var fast besluttet på at gøre livet svært for os. Da de andre drenge var taget afsted på hike, fik vi hver udleveret et bræt med ordre på at skrabe troppens lejrplads rent for mudder. Da vi havde gjort det et stykke tid, forekom hiken pludselig som et bedre alternativ. Hellere en lang vandretur, end at ligge med knæene dybt begravet i mudder.